ኮቪድ-19 ኣብዚ እዋን እዚ ዘለሉ ኩነታትን ክታበት ኮቪድ ክሳብ ክንደይ ዘተኣማምንን ኣብ ጎንፅታትን ምምዝባላትን ኣብ ዘለሉ እንታይ ክግበር ይከኣል ዝብል ምንያ ምኽሪ ክህቡና ንዶክተር ዳውድ ሲራጅ ካብ ዊስኮንሰን ኣዘራሪባቶም ኣላ። ዶክተር ዳውድ ሲራጅ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ማዲሰን ዊስኮንሰን ፕሮፌሰር ኣብ ሓደ ካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዝወሃብ ዘሎ ክታበት ኣስትራዘኒካ ዝተኻየደ መፅናዕቲ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ መፅናዕትታት ዝተኻፈሉ እዮም። ምንያ ኣፈወርቅያ ኣዘራሪባቶም ናብኡ ክሕልፈኩም።
ዶክተር ዳውድ ስራጅ ንግዜኻ ኣዝዩ ዘመስግነካ። ብዛዕባ ኩነታት ኮቪድ ክታበት ስለ ዝተረኽበ ሰባት ቁሩብ ዝተረጋግኡ ክመስሉ ይኽእሉ እዮም፣ ግን ንሰምዖም ሓደሓደ ብዙሕ ፅቡቅ ዘይኮኑ ዜናታት ኣለው። ኣብ ገለ ከባቢታት እውን ምናልባት ብዘሎ ኩነታት ሰላም ምስኣን ክኸውን ይኽእል ወይ ዝተፈላለዩ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋታት ክታበት ንምርካብ እውን ኣጋጣሚታት ዘይብሉ ኩነታት እውን ክህሉ ይኽእል እሞ ሰባትን ከጥቅዕ ይኽእል እዩ። ስለዚ ብሓፈሽኡ ብዛዕባ እዚ ኮቪድ ኣብ ዓለም ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ድማ ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከመይ ኣሎ ትብሎ ብናትካ ገምጋም ብኡ ክንጅምር።
ይቕኒሊ ምንያት ዘዕዲ እዚ ስለዝሃብክኒ። ከምቲ ትፍልጥዮ ትግራይ ኣብ ከቢድ ፈተና እያ ትርከብ ሕዚ ብዛዕባ ኮቪድ ብዝራብ ከምዚ ፅጋብን ቦትኡ ዘይምፍላጥን ኩላ ክመስል ይኽእል እዩ። ግን ክንፈልጦ ዘለና ኮቪድ ውግእ ኣሎ መቕተል ተለይሉ ምዝማትለ ይገድፍ ሕማም ምስቲ ምዃኑ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ከቢድ ምዝባላት ድማ ከምዚ ኢንተርናል ዲስፕላስመንት ናይ ሕክምና ቦታታት ምውዳም ፅሬት ዘይብሉ ግዜ ሰባት ተፀጋጊዕዎ ዝነብሩሉ ግዜ እቲ ኮቪድ ብዝበለፀ ዝዛመት ከምዝኽእል ፈሊጥና። እኳ ደኣስ እቲ ናይ ኮቪድ እንቅስቃሴናን ሓሳብናን ምዝርራብናን ክንውስኸሉ ይግባእ እዩ ባህላ እየ። ምክንያቱ ብቲ ክንቃፃፀሮ ዘይከኣልና ዝመውት ሰብ ከይኣክልስ እንደገና ድማ ተወሳኺ ኮቪድ ከመይ ከም ዝባራዕ ዘሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እናርኣየናዮ ዘለና ነገር ስለዝኾነ ብዙሕ ጥንቃቐታት ስለዘድልዮ ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር እቲ ዘሎ ነባራዊ ኩነታት ረሲዕና ኣይኮናን። ኣብቲ ተወሳኺ ግን ከምቲ ዝበልክዮ መጀመርያ ሕዚ ቫክሲን ኣብ ብዙሓት ቦታታት ይኣተሎ ኣፍሪካ ወሲካ ኢትዮጵያም ትግራይም ክንዝሰምዖ ዘለኹ ዝኣተወ ቫክሲን ኣሎ እዩ። በተቃላይ ግን ድሕሪኢኽዮ ትሕማም ብጣዕሚ ብጣዕሚ ብዓለም ደረጃ ብቁፅሩን ብስፍሓቱን እናወስኸ እምበር ዝቐነሰሉ ነገር ዝተረአየ ኣይኮነን ክሳብ ሕዚ። እዚ ቫክሲን እዚ ምእታዉ ብጣዕሚ ተስፋ ንገብር ኣለና፣ ግን ክሳብ ክንደየ ከም ዝቆርሶ ግዜ እዩ ክነግረና። ክሳብ 150 ሚሊዮን ሰብ ተጠውዓሉን 3.1 ሚሊዮን ሰብ ዝመተሉን ግዜ ኢና በፂሕና ዘለና። እቲ ሕማም ድማ ቀስ ናበለ ስለዝኾነ ዝዘውር ዝነበረ ሕዚ ናብ ኣፍሪካን ናብ ኤሽያን ሰፊሑ ዝኣተወሉ ኩነታት እዩ ዝረአ ዘሎ።
ዶክተር ዳውድ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝገበርናዮ ዓለም መጠይቅ ኣብቲ እዋንቲ ኣብ ኣፍሪቃስ ዝሓኒዩ እቲ ህዝቢ እውን መብዛሕትኡ መንእሰይ ምዃኑ ዝብል ከምኡ ናይ ምድዕዓስ ንባዕልካ ኩነታት ነይሩ፣ ግን ኣብቲ እዋን ጠቀስካዮ ሓደ ነገር ነይሩ ዘይርስዖ ዝገበርናዮ መፅናዕቲ ሲ እቲ ፒክ ሲዝን ዝበሃል ናይዚ ኮቪድ ወይ እቲ ዝለዓለ ጥርዚ ዝረኣየሉ ኣብ ከባቢ መጋቢት እዩ ዝብል ዘረባ ተዛሪብካ ነርካ እሞ እዚ ኣብቲ እዋንትን ሕጂ ዘለዎን ብምርኣይ
ኮቪድ እቲ ዝመሓላለፈሉ መንገዲ ፍሉጥ እዩ። ከመይ ክንከላኸሎ ከም ዘለና እውን ተነፀረ ነገር እዩ። ንዓና ናይ ተመሓላለፊ ሕማም ነፅንዕ ንከታተልን ሰባት እዚ ፎልስ ናሬቲቭ ንብሎ በቃ ተጨባጭ ናይ ሳይንስ ቤዝ ዘይብሉ ሽልካ ኣብ ኣፍሪካ ሰይመሓላለፍን ዝሕማም ኣፍሪካ ክንዲዚህ ወጣት እዩ ዘለዋ ኣፍሪካ ቅድሚ ሕዚ ብዙሕ ዝተፈላለየ ሕማማት ስለዝሕለፈ መከላኸል ኣለዎ እዩ እናተባህለ ክዝረብ ተሎ ብዙሕ ግዜ ሰብሕ ክንድትነብሪ ኮኑ ኢቨን ሳይንቲፊክ ወረቐታት እውን ፅሒፍና ዘወፀናዮ ኣሎ። ምንም ዓይነት ምልክታት ናይዚ ነገር እዚ ዝረኣናዮ ነገር ኣይነበረን። እኳ ደኣስ እቲ ሕማም ክኣቱ ተሎ ወላ ኣፍሪካ እውን ኮነ ካሊእ ዓድታት እቲ ሰብ ቅድሚ ሕዚ ዘለዎ ጠንካራ መከላኸሊ ከምዘየለ እዩ ዘርኢ ነይሩ። እና ብኡ መሰረት እንታይ ኢና ጌርና እዚ ሞዴሊንግ ዝበሃል ኣሎ ክንዲዚ ሕሙም ተሓሚሙስ ድሕሪ ወርሒ ድሕሪ ሕልተ ወርሒ ድሕሪ ሽዱሽተ ወርሒ ክንደይ ክሓምም ይኽእል ዝብል እና ግምታዊ ዝኾነ መዓዝ እዩ ክበዝሕ ዝኽእል ዝብል ዓለም ሙሉእ ኹም እናገበረ እዩ ዝከታተሎ ንዚ ሕማም። ኣብ ኣፍሪካ ክመፅ ተለኺ እቲ ግምታት ብዙሕ ፅገበና ነይሩ ንዓና 6-7 ንኾን ተመሓላለፊ ሕማምን ብሞዴሊንግን ኤክስፐርት ዝኾኑ ሰባት ተኣኪብና ንኢትዮጵያ እውን ትግራይ እውን ሞዴሊንግ ወሲዳሉ ነርና ኢና። እና ክንሪኦ ዘለና ኣብ ከተማታት እዩ ዝራባሕ ነይሩ ናይ ኢትዮጵያ እምበር ሙሉእ ኢትዮጵያ ሒዙ ብሓደ ግዜ ዝራባሕ ስለዘይነበረ ንዕኡ ፈሊና ሓድሽ ሞዴል ኣውፅኢና ክንሰርሖ ዘለና። ንምሳሌ ሕዚ ናይ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ከተማታት ሕዚ ብሓደ ይኮነን እቲ ዝበዝሐ ቁፅሪ ክረአየሉ ኢልና ገሚትናዮ ዝነበርና። ናይ ኣዲስ ኣበባ ሕዚ ኣብ መጋቢ ተካባኹም ዝበልክዩ ኢና ኢልና ነርና እንዳም ንሱ ማስክ ኣጠቃቅማ ናይ ኢደ ተሓፃፀባ ምናምን ብፅቡቅ ኩነታት እንድሕር ከይዱ ኣብ ዝብል ግምት እዩ ሕዚ ዘሎ ኩነታታት ከምቲ ትፈልጥ እዮ ካብ ቅድሚ 6 ወርሒ ዝነበረሉ ዝነኣሰ እምበር ብዝበለፀ ኣይኮነን ስለዝኾነ ኢብን መጋቢትም ከይኮን ይኽእል እዩ ወይ ድማ ትፒክ ንነዊሕ ግዜ ክኸውን ይኽእል እዩ ጋቤት መያዝያ ግንቦት ሰነ ሓምለ ክኸውን ይኽእል እና እተን ካሊኣት ከተማታት ሕዚ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ናይ ትግራይ ንወይኑ ክዛረር ንኽእል ኢና ድሓቅ ከምቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርአ ሕማም ኣይረአየን ዘሎ ሕዚ እውን ስለዝኾነ ትፒክ ፀልምኒ እዩ ክመፅእ ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ዝዕዝን እዩ እናርኣናዮ እናተዛረብና ነገር ግን ክስረሐሉ ስለዘይተኽኣለ ወይ ድማ ዓቕሙ እውን ከቢድ ስለዝኾነ እዚ ብከቢድ ኩነታ ይክፍለና ኣሎ ማለት እዩ።
ምናልባት ኣብኡ ከለካ ትግራይ ካበ ልዓልና ምስቲ ዘሎ ሕጂ ኩነታት ናይ ሰባት ምምዝባል እውን እቶም ተመዛበልቲ እውን ኣብ ሓደ ከባቢ ተኣኪቦም ተፀቃቂጦም ምህላዎም እንታይ እዩ ክግበር ዝከኣል ትብል ኣብኡ ከለካ
ናይ ትግራይ ነገር መቸስ ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር እዩ ቅድሚ ውግእ ምጅማሩ ንትግራይ ናይ ጥዕና ቢሮ እውን ነማክሮ ነርና ኢና ተወሰድና ኮሚቴ ነሩና ውዚ ናይ ትግራይ ጥዕና ኮሚቴ ብጣዕሚ ኤክስተንሲቭ ዝኾነ ብስርዓት ተመስረተ ፕላናት ውፅ ይንቀሳቀሱ ነሩ ብሓቂ ምዝራብ ናይ ኩለን ዓበይቲ ከተማታት ካብ መቐለ ጀሚሩ ዓዲግራት ኣክሱም ዓድዋ ሽረ ብራያ ናይ ማይጨው ንናሓደሓዲአን መዓዝ ፒከን ክኸውን ከም ዝኽእል ኦረዲ ፕላን ተገይሩ ወፅዩ ዝስርሐሉ ዝነበረ እዩ ሕዚ ዋሎ ፈሳደን ውግእ መፅኡ ኩሉ ነገር ሰከንዳሪ ኮይኑ እቲ ናይ ሕክምና ማሕወራት እውን ብምሉእ ፈሪሱ ኦክሲጅን ዋና ሕክምና ክመሳርያ እውን ዝምረተሎም ዝነበረ ክልተ ፋብሪካታት ዓንዮም እዮም ሕዚ እና ብዛዕባ ኮቪድ ንምዝራብስ ሞራል እውን የለን ሕዚ ብሓቂ ንምዝራብ ዝሕዝን ግን ሕዚ ሰብ ተማዛቢሉ ስለዘሎ ኣብ ዝተወሰነ ቦታታት ብሽሓት እዩ ዝኒአ እናዚ ድማ ንኮቪድ ምምሕልላፍ ብጣዕሚ በቃ ትኽክለኛ ዝኾነ መንገዲ እዩ እና ብጣዕሚ ዘፍርሕ ኣብርእሲ እዩ ማይ ድማ የለን ተደራረበይ ፀገም እዩ ዝኒአ ሕዚ ሕዚ ሕማም ከም ንምሳሌ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ተባርዕ ኣይኮነን ትግራይ ሕዚ እውን ትኾነ ምክንያቱ ኣካይድኡ ከምዝበልኩ በብከቶምኡን ካብ ሓደ ናብ ሓደ ዝኸደሉ ዝነበረ ናይ ኣፍሪካ ኣካይዳ ፍልይ ዝበለ እዩ ነሩ እና ሕዚ እውን ከምኡ እዩ ምናልባት ናይ ትግራይ ምናልባት ክሳብ ንሓሰብ ክኾን ይኽእል ሕዚ ካልኩሌት ኣይገበርናዮ ምክንያቱ ዳታ ስለዘይመፅእ ሰሎ ምንም ነገር ሞዴል ክትገብር ይኽእል ግን ግምተልክኒ ከምኡ ክኾን ይኽእል ኣብ ርእሲኡ ድማ ሕክምና የለን ካብ ንእሽተይ ዝነበረት ኳስ ስለዝፈረሰ ብዛዕባ ኮቪድ ንምዝራብ ብሓቂ ከቢድ እዩ ክንዛረቦ ንኽእል እንታይ እዩ ቫክሲን ስለዝኣተወ ሕዚ ተነኣሰ ተነዓሰ እቲ ቫክሲን ኣክሰስ ዘለዎ ክረክብ ዝኽእል ሰብ
ካብ ልዓልካ ናይዚ ቫክሲን ወይ ናይዚ ክታበት ብዙሕ ምጥራጣራት ኣለው ሰጋእ መጋእ ኣሎ ኣብ ኣፍሪካ ጥራሕ ኣይኮኖም ብርግፅ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ እውን ሰባት ከምኡ ዓይነታት ተሓሳስባ ዘለዎም ወይ ኣረኣያ ዘለዎም ኣለው ሓደ ካብቲ መፅናዕቲ ዝገበርኩምሉ ኣስትራዘኒካ ዝበሃል ኣብ ሰባት ናይ ምፍታን ከይዲ ኣብኡ ተካፊልካ ከምዝነበርካ ኣብ ምሎም ጠቂስካልና ነርካ እዚ ክታበት እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ኣብ ኣፍሪካ ሕዚ ዝወሃብ ዘሎ እዩ ናብ ኢትዮጵያ እውን እሞ ንሰባት እንታይ ንበልካዮም ዶክተር ዳውድ
እዚ ብጣዕሚ ዓብዪ ነገር እዩ ብሓቂ ኣብ ሙሉእ ዓለም ሓደ ዓብዪ ችግር ኮይኑ ዘሎ ናይ ሰባት ንቫክሲን ጥርጣረ ምሕዳርን እዚ ጥርጣረ ምክንያት ድማ ክወስዱ ቁርባትን ዘይምዃኖም እዩ ነገር እናና ኣብቲ ፅንዓት ዘይተሳተፈ ዓድታት ከም ኢትዮጵያ ትግራይ ወላ ንትኸድኪ እቲ ጥርጣሬ እናባእሰ እዩ ዝኸድ ዘሎ እዚ ብጣዕሚ ሸጋሪ ስለዝኾነ ፅንዓት ተገይሩ ነሮም ቀረባ ንሙሉእ ዓለም ዝገበረ ዘሕዝ ናብ ኣፍሪካ ሳውዝ ኣፍሪካ ጥራሕ ተሳቲፋ ነራ ግን መርአይ እዩ እና እንታይ እዩ ንሰብስ ከይወስድ ዝገብሮ ዘሎ ዝክትባት ዝብል እዩ እና ናብ 70% ዝኾን ሰብ ብክልተ ምክንያታት እዩ ቫክሲን ዘይወስድ ዘሎ እቲ ሓንቲ እቲ ቫክሲን ክወስዶ ተለኩስ ምናልባት ሳይድ ኢፌክት ንብሎም ካሊእ ሕማም ከጋጥመን እንደ ይኽእል ክቀትለን እንደ ይኽእል ወይ ሓደ ነገር ክጋጥመን ይኽእል እዩ እና ኣነ ምንም ዘይኮንኩስታይ እትወኒ ዝብል እዩ ሓደ እቲ ካልኣይ ግን ዓብዪ ጥርጣረ ቫክሲን ኣብ ዓመትስ ሕማም ተፈሊጡስ ተፃርዩስ ናይ ከም ዘመሓላልፎት ሕማም ተፈሊጡስ ቫክሲን ሰሪሕና ኢሎም ዝመፁ ዘለዎ ዞም ሳይንቲስትስ ከመይ ገይሩ ብሓንቲ ዓመት ክኸውን ክኢሉ ዝብል እዩ እዚኣተ እንትን ክልተ ዓበይቲ ናይ ጥርጣሬ ቤዝ ግን ብሓቂ ንዝረኣነ ኣብዚ ሳይንስ ዝተሳተፍኩ ሰብ እየ እቲ ናይ ኣስትራዘኒካ ዝበልክዮ ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ዘሎ ኣብ ፅንዓት እናሃለወ ናት ናይ ዩኒቨርሲቲ ሓደ ካብቲ ኣብ ፅንዓት ዝተሳተፈ ዩኒቨርሲቲ እዩ ነይሩ ተሳቲፈ ነረ እየ ኣነ እውን ኣብዚ እና እዚ ብጣዕሚ እቲ ናይ መለክዒኡ ካብ ማንኛውም ቫክሲን ብዘይነኣሰ መንገዲ እዩ ተገይሩ ኣብ ኣሜሪካ እናዛ ሕጉስ ነገር ድማ ኣብ ህንዲ እዩ ዝምረት ዘሎ ሕዚ ናይ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ዘሎ ኤሮፓያን ዓድታት ካብታ ፋብሪካ ንሳዩ ዝወስዳ መድሓኒተን እውን እና ዝተፈላለየ ቦታ እውን ኣይኮነን ዝምረት ዘሎ ብዙሕ ሰብ እዩ ባይዘወይ ዝድውለለ ኣነ እውን ካብ ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ሕዘብ ቀረባ እንዳም ናይ ትግራይ ናይ ጥዕና ምሁራት እዚ ነገር እዚ ተሓሳሲቡና እንዳተዘራርብና ርና ምክንያቱ ምንም ትግራይ እውን ቁርባት ቫክሲን በስሕንስ ዝወስድ ብሰብ ሬድዮ ይኮነን እና ክልተ ነገር እያ ነገር ክዘ ሓደ ብሳይድ ኢፌክት ተሪኢኽ እዮ ኣናእሽተይ ትኩሳት ቁርጥማት ቁሪቁሪ ምዋል ኣሎ እዩ ዓብዪ ዝበሃል ዘሎ ሕዚ ኣብ ዓበይቲ ናይ ደም ስራት ደም ናይ ምርጋ እዩ ባሕርቂ የጋጥም እዩ ትኽክል እዩ ዝተነዓቀ እውን ይብልካ ነገር ግን ጥዕማም ክንደይ ከም ዝቀትል ንዘራርበለና ኢና እዚ ከም ቀደም ኣይኮነን ሰብ ባዕሉ ስለ ዝሪኦ ዘሎ ብዙሕ ምዝራበ እዩድልዮ ሕዚ ናይ ትግራይ ህዝቢ ብምሉእ 6,000,000 እዛ ሓንቲ ቫክሲን እዚኣ ተዝረክብ ነይሩማ 50 ወይ 60 ሰብ እዮም ደም ምርጋ ዘጋጥሞም እዚ ብጣዕሚ ክፍለጥ ዘለዎ ነገር እዩ እዚ ኣያታ ቁፅሪ እዩ ካሊእ ነገር የብላን 100,000 ቫክሲን ወሲዶምስ ሓደ ሰብ እዩ ደምር ጋል ዘጋጥሙ ካብኣት ድሞ ኩሎም እውን ይሞቱ ካብ 7 ሓንቲ እያ ሞይታ እቲ ካልኣይ ነገር እቲ እምነት እዩ እቲ እምነት ዓብዪ ነገር እዩ ንሱ ንዘራርበሉ ንሽተ እቲ ቫክሲን ሕዚ ከምቲሕዚ ንዛረቦ ዘለና ሕክምና ብጣዕሚ ብሰፊሑ ስለዘይተሰራጨወ ኢትዮጵያን ኮነ ብትግራይ ቫክሲን መውፅኢት እያ በቃ ብክርተ ወገን ሓደ እንትግለሰብ ተወግአ ብጣዕሚ እዩ ዝጥቀም ካልኣይ ግን እናበዝሒ ክኸተሎ ዝተኸተበሰብ ትሕማም ናይ ምትስርጫው ዕድሉ እናነእሰ እዩ ዝኸድ ምክንያቱ ዘይተኸተቡ ሰባት ክረክብ ኣለዎ ትሕማም ክሳራጮ ክመሓላለፍ ሕዚ ዝክትባት እዙ ክሳብ ክንደየና እዩ ዝከላኸል ዝብል ጥያቄ ይላዓል ዩ ሉ ግዜ እዚኣ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ኢንፎርሜሽን እያ ክነግረኪ ኣስትራዘኒካ ቫክሲን ታብ ኢትዮጵያ ዝኒሄት ቫክሲን እንግላንድ ንሳያ ትወሃብ ታይዘወ ብወርሒ ልዩነት ክልተ ክትባት እንዲ ዝፍቀድ ታሓንቲ ወሲዱ እኳ ዘይደገመ ታካልአይቲ 76% ነዚ ሕማም ዚ ናይ ምክልኻል ዕድል ኣለዎ 76% ተካልአይቲ ክትድገም ከላ 82% ሕዚ እዚ ነቲ ሕማም ንምክልኻል እዩ ግቲ ዋና እቲ ሕማም ኣብዛኛኡ ሰብ ጉንፋዕ እዩ ዝመስል ምንም ከቢድ ነገር ይኮነ ቁርቁር ይብለካ ቁርጥማት ኣሎ ሰዓል ኣሎ ንእሽተይ ትንፋሽ ሓፅረካ እቲ ዋና ዘጭንቐና ዘሎ ናብ ኣይሲዩ ኣትዩ ኦክሲጅን ዘድልዮ ሕሙምን ዝመውት ዘሎን እዩ ኩሉ ሰብ ክፈልጣ ዘለዎ ሓባይ ኢንፎርሜሽን ኣብናይ ድማ ሓንቲ ንግግርና እዚኣ ካብ 95 ካብ 100 ንላዕሊ ሰብ ናይ ሞት ዕድሉን ኣይሲዩ ኣትዩ ኦክሲጅን ናይ ምድላይ ዕድሉን ይጠፍእ በቃ እዛ ክትባት እዚኣ ከምዚ ዓይነት ጥቕሚ ዘለዎ ክትባት እዩ ክጥያቅ ከሎ ሰብ ክወስድለለኒ
የብለይ ዝብል ዘሎ ፅቡቅ ካልእ ከምዚ ዝበልካዮ ሓበሬታ ዝሰማዕኹ ኣብ ካናዳ ኣብ ሓደ ከባቢ ኣብ ውሽጢ ወርሒ እዩ ካልኣይ ግዜ ክድገም ዝግብኦ ግን ምክንያቱ ኣይፈለጥኩን ድሕሪ ሚኢትን ገለን መዓልቲ ንዑ ኢሎሞም ዋሕዲ ናይ ክታበት ክኸውን ይኽእል ከምዚ ዝበልካያ ድማ ወላ ሓንሳ ረኪብካ እውን 76 ካብ ሚኢት ትጠቅም ያልካ ኣለካ ሞ ምናልባት እዚ ኣብኡ ሓሰብ ትብነን ትኽእልካ
እቲ መደብ ኣይተዛዘበን ኣብ ዘቕፅል መደብ ክሳብ ንራኸብ ንዶክተር ዳውድ ሲራጅን ምኒ ኣፈወርቅን ከመስግኖም ደሊ